Hyvinvointipalvelut maksavat, mutta rahaa on jatkossa vähemmän kuin ennen. Kuntien lisäksi ihmisten hyvinvoinnista pitää huolta myös kirkko ja vieläpä varsin merkittävällä tavalla. Kuntien runsasta 3000 sosiaalityöntekijää täydentää kirkon noin 1400 diakonia.
Ja tässä luvussa ei ole edes diakoniatyön muut toimet, kuten esimerkiksi diakoniapapit. No, suuresta panostuksesta huolimatta kirkon diakoniatyön asiakaskontaktit ovat viime vuosina olleet laskussa, vaikka kuntapuolella asiakkaita on taantumasta johtuen enemmän. Missä diakonia menee ja onko palveluihin tulevaisuudessa rahaa? Sinä kuuntelet Horisonttia, minun nimeni on Ville Talola.
Ja minä olen Simo Alastalo.
Tervetuloa Alppilan seurakunnan pastori, toiminnanjohtaja.
Paitsi että Alppilassa ei enää seurakunta, se on Kallion seurakunta, jossa on Alppilan kirkko. Se meni aika monta sanaa kuitenkin oikein.
Kari Latvos on ilmeisesti kuitenkin.
Kari Latvos oli ihan oikein ja se on olennaista. Sinatrakin sanoi, että jos muistaa nimi ja kirjoitetaan se oikein, niin ollaan ihan oikealla polulla.
Kirkon kellarin verkkojulkaisun päätoimittajana myös. Ja tervetuloa sosiaalipolitiikan professori, entinen kirkon diakoniajohtaja Heikki Hiilamo.
Kiitos.
Jees, aloitetaan semmoisella kysymyksellä, että millaisella budjetilla kirkko tuottaa hyvinvointipalveluja. Tiedostan, että tämä on kysymyksenä lähes mahdoton. Mutta jos lasketaan yhteen suora taloudellinen apu, mitä annetaan ihmisille, plus henkilöstön palkkakustannukset, ja sitten kirkollahan on noin 1400 diakonia, yli 2000 lapsityöntekijää, reilu 1000 nuorisotyöntekijää, sitten on erityisalojen pastoreita, jotka on töissä sairaaloissa, kouluissa ja vankiloissa, ja sitten myös hallintoa, mitä tämä kaikki edellyttää. Niin onko tästä ikinä kukaan laskenut, että paljonko tämä kokonaisuudessa maksaa?
Tai jos ei ole, niin laskekaapa säkkiä päässäne. Lähin arvio. Heikki Hiilamo.
Niin yleensä tietysti vierastetaan kirkossa tätä puhetta hyvinvointipalveluista ja ylipäätään siitä, että kirkko olisi jonkinnäköinen palveluntuottaja. Taitellaan, että se on enemmänkin yhteisöä ja jos puhutaan sitten palveluista, niin pitäisi ottaa myös huomioon se, mitä ihmiset tekevät maallikkoina ja näin päin pois. Mutta tosiaan kirkkohallituksen taloustilastoissa kyllä lasketaan se, että kuinka paljon käytetään palkkakustannuksia palveluun. Ja siellä on juuri diakoniatyö ja sairaalasieluhoito, palveleva puhelin, perheneuvonta ja se on ihan huomattava summa. En nyt ihan muista sitä suoralta kädeltä, mutta
3H:n metodi, hattuhuuli ja hihakin kelpaa tässä näitä. Saadaan koko luokka.
Puhutaanko me sadoista miljoonista, kymmenistä?
Kari Latvus, mitä sä ajattelet?
En osaa veikata miljoonia, mutta siis jos 7,42 miljoonaa kirkko avustaa niin kuin suorana avustuksena, jos ajattelee, että sen päälle tulevat muut rahat on kuitenkin, veikkaisi, niin kuin useampi kertainen määrä. Mennäänkö Heikki, niin, jos ajateltaisiin, että se olisi useampi kertainen, niin osutaanko oikeaan?
No varmasti kyllä ollaan jo useissa kymmenissä miljoonissa.
Ellei yli sadassa. No niin, nyt tässä ollaan tätä pähkäyty kysymykseen vastausta, kukaan ei tiedä tässä vaiheessa.
Mutta merkittävällä tavalla kuitenkin esimerkiksi diakoniatyössä paikataan kunnan sosiaalipolitiikan aukkoja.
Onko tätä vaikutusta kukaan laskenut?
Se on oikeastaan nyt kans niin kuin hypoteesi, että paikataanko aukkoja vai tehdäänkö jotain muuta. Kyllä varmasti osittain paikataan aukkoja, mutta kuinka paljon, niin sitä on vähän vaikea sanoa. Että on semmoinen käsitys, joka muodostui silloin edellisen laman jälkeen, että diakoniatyö tuli tunnetuksi siitä, että se ikään kuin otti sitä vastuuta, mitä jäi hoitamatta julkiselta vallalta. Mutta sitten jos katsotaan nyt ihan viimeisiä diakoniatilastoja, nyt sitten ei näytäkään ihan siltä, että autettaisiin sitten, tai ainakaan olisi ollut vahvaa yhteyttä niin kuin pitkäaikaisen toimeentulotyön lisääntymisen ja diakoniatyön asiakaskontakteen välillä.
Onko tämä kirkon sisäinen maanjoslause sitten, Kari Latvus?
No ilman muutahan se on myös maine, joka vaikuttaa itsessään. Siis siinä on niin kuin myös sellaista arvoa, joka syntyy siitä, että ollaan julkisuudessa vaikutetaan. Täytyy muistaa, että jos tuossa äsken heitettiin se summa, että vuonna 12 kirkko antoi 7,42 miljoonaa suoria avustuksia. Samana vuonna valtion kuntien niin kuin nämä sote-rahat yhteensä oli 21,4 miljardia. Tämä kirkon avustusten määrä tuosta summasta on 0,03%. Että joku on sanonut, että tämähän on nappikauppaa.
No, näette lukujen valossa kyllä.
Niin, että siis kirkko ei ole suuri pelaaja, jos katsotaan, että paljonko on rahaa niin kuin tukea velkaantuneita tai nostaa nostaa ojaa joutuneita perheitä taas kadulle ja pystyyn. Että kirkon vaikutusvalta, kirkon merkitys täytyy olla jossakin muussa kuin siinä, että annetaan avustuksia. Ja mä uskon, että diakonialla on suuri merkitys ja se osittain, se merkitys tulee siitä, että juuri niin kuin Heikki sanoi, on yhteisö, on mahdollisuus tulla, mahdollisuus liittyä johonkin, on paikka, joka on olemassa ja on ihmisiä, jotka välittää. Samaan aikaan kuin yhteiskunnassa yhä enemmän on vaan luukkuja, jossa toimitaan nopeasti tai on nettipisteitä, jossa sä käyt hoitamassa jonkun ilmoittautumisen. Niin kirkko ennen kaikkea silloin pitää profiloitua paikassa, joka on olemassa.
No tämä lähestyy nyt sitten sitä teologista keskustelua, mikä on tietysti siellä diakonian ytimessä, mutta haluaisin sen verran palata takaisinpäin, että kun Heikki Hiilamo sanoi tuossa, että 90-luvulla näytti siltä, että paikataan ja nyt on sitten tapahtunut ilmeisesti joku muutos. Meillä on taloudessa vuodesta 2008 ollut aika tämmöinen taantumatilanne. Niin mitä siellä on tapahtunut?
Niin. Ja enemmänkin se on se, että ei ole sitä muutosta, että tuntuu, että ei ainakaan yhtä vahvaa reaktiota ei tällä hetkellä ole. Ja sitten on sitä pohdittu, että mistä se mahtaisi johtua, että onko niin, että diakonia on jäänyt sitten niitä samoja asiakkaita, jotka jäivät silloin edellisen laman jälkeen ja niiden asiakkaiden kanssa tehdään työtä. Vai onko niin, että diakoniatyö on muuttanut luonnetta ja se ei enää auta niitä, joiden hätä on suuri ja jotain muulla tavoin auteta, vaan se on jollakin tavalla keskiluokkaistunut, että autetaan kaikkia ihmisiä ja niitä nyt, jotka sitten osaa hakea apua seurakunnalta ja heitä autetaan, vaikka heidän hätänsä ei välttämättä olisikaan sitten ihan se kaikkein suurin hätä.
Voiko se johtua siitä, että diakoniatyön resursseja on tässä matkan varrella? Kirkkohan on menettänyt jäseniä ja jonkun matematiikan mukaan ehkä myös sitä kautta euroja.
No, nämä palvelutoiminnan menot on kuitenkin viime vuosina kasvanut ja diakoniatyöntekijöiden lukumäärä on tuollaisella 8 vuoden aikajänteellä vähentynyt 4%, että ei kuitenkaan mitenkään dramaattisesti, että tämä ei oikeastaan selitystä täytyy etsiä jostain muualta.
Mutta tässäkin on vissiin paikkakuntakohtaisia eroja, että joillakin paikkakunnilla kyllä vaikuttaa siltä, kyllä, että on reagoitu ja toisilla
kyllä
ei.
Kyllä, diakoniatyöhän on sellaista, että sillä on vahva paikallinen luonne, joka on toisaalta sen vahvuus, mutta myös sitten sen heikkous.
Onko tässä joku tämmöinen tämä on niin kuin strateginen kysymys, että jos vaikuttaa siltä, että jossain reagoidaan siihen, että toimeentulotuen asiakkaiden määrät kasvaa tai tähän ilmiöön, mikä siinä taustalla ja toisaalla sitten taas ei.
Mitä arvelet, Kari Latvus?
No, siis paikallisuutta ilman muuta täytyy korostaa. Se on myös niin kuin ongelmaton paikallisia. Ne on aina erilaisia. Alppilassa ja Kalliossa kysymys on siitä, että ihmiset on yksin. Siellä on paljon yhden hengen talouksia. Silloin täytyy olla ihan erilaiset lähestymiskulmat näihin asioihin. Joku toinen paikka, siellä on lapsiperheitä paljon, se on suuria perheitä. Kysymykset on ihan erilaisia. Joku tehdaspaikkakunta, jossa jää paljon yhtä aikaa työttömäksi, täytyy lähteä ihan erilaisista jutuista liikkeelle. Ei mun mielestä diakonialle voi olla mitään koko maan kattavaa strategiaa. Kirkko ylipäätänsä Suomessa, Helsingissä on aivan eri tilanteessa kuin muualla Suomessa. Helsinki ja helsinkiläinen luterilainen kirkko tarvitsee erilaisen strategian ylipäätänsä. Ja muu Suomi jotakin muuta. Mutta jos me palaan pikkusen tuohon aikaisempaan keskusteluun, vertailu siihen 90-lukuun on aika mielenkiintoinen. Diakonia nosti silloin ainakin 3 isoa asiaa esille. Silloin tuli leipäjonot esille, silloin tuli työttömien ryhmät ja silloin tuli diakonian poliittinen ääni, jota ei ole ollut aikaisempina vuosikymmeninä samalla lailla esille. Ja mun kysymykseni on itse asiassa, että nämä leipäjonothan on jossakin määrin tulleet jäädäkseen ja sitten jotkut on niitä vähän jo karsineet pois, että ei tämä ole meidän juttua. Työttömien yhdistykset ja työttömien ryhmät ei tunnu vetävän, vaan jotenkin ihmiset, jotka on irtisanottuja työttömiä, niin ne ei löydä tietään sinne. Tämä on mun näppituntuma ja kutina. Ja sitten kysymys siitä, että mikä on tämä diakonian poliittinen ääni, niin se on ollut diakonialle aina vähän vaikea, koska tuntuu, että sit poliittista ääntä on, ei ole käyttänyt niin kuin ruohonjuuritaso, vaan sitten ihan kirkon ylätaso. Piispojen kommentit, tai niin kuin nytkin oli arkkipiispan koolle kutsuma nälkäryhmä, joka teki hallitukselle, tulevalle hallitukselle ohjelmaluonnoksen ja nosti esille tärkeitä asioita. Ja ehkä yksi kysymys on se, että missä on diakonian tämän hetken uuden innovaation paikka. Tarvitaanko jotakin uutta nostamaan esille, niin kuin nälkäryhmät tai nämä ruokajonot oli sellaisia 90-luvulla, että kukaan ei tehnyt.
Nyt kun sä mainitsit nuo ruokajonot, niin meillä on tähän aiheeseen liittyvä tämmöinen lyhyt pätkä, joka voitaisiin itse asiassa kuunnella. Tässä on kysymys se, että koneen sääntiö myönsi juuri tutkimusrahoitusta sellaisen hankkeelle, jossa selvitetään ruokajakelun mielekkyyttä. Tässä hankkeessa mukana oleva Riikka Suominen kertoo, että mitä hänellä on sanottavaa tästä.
Sitä sellaista asiaa ei ole lainkaan oikeastaan Suomessa katsottu. Leipäjonoja on kyllä jonkun verran tutkittu, mutta ei ole katsottu, niin kuin, että miten nämä terveys, miten tämmöinen ruoanjakelu vaikuttaa sitten näiden ruoka-apua saavien ihmisten terveyteen. Että sehän tiedetään, että terveyserot on yhteiskuntaluokissa merkittävät. Mutta ja on niin kuin viitteitä siitä, että joillekin ihmisille, kun ihmiset käyvät pitkään näissä leipäjonoissa, niin että onko niin, että joidenkin ihmisten ruokavalioon näillä leipäjonoilla on suuri merkitys. Me halutaan katsoa tutkimuksessa sitä, ja että minkälaista ruokaa täällä jaetaan. Siellä jaetaan siis sitä ruokaa, jota kaupoista jää yli, ja sen lisäksi siellä jaetaan EUn ylijäämäruokaa, eli EUn maatalouden ylijäämätuotantoa. Ja näiden tämän niin kuin kummankaan ylijääneen ruoan tarkoitus ei ole mitenkään tasata vaikka kansalaisten terveyseroja, vaan ne niin kuin ihan eri lähtökohdissa. Kauppias haluaa tehdä hyvän teon ja säästää jätemenoissaan ja antaa ruoan, ja EU haluaa ratkaista maatalouden ylijäämätuotantoa. Ja voiko olla niin, että tämä ruoka on sen laatuista, että se ei mitenkään sitten kohennakaan näiden ihmisten terveyttä tai niin heidän niin kuin ravitsemuksensa laatua, niin onko niin, että tämä leipäjonojärjestelmä auttaa ylläpitämään tuhlaavaa maataloustuotantoa? Ja sitten onko niin, että olisi jotain muita tapoja, miten näitä ruokajonoja voisi käyttää sen terveyserojen pienentämiseen? Että olisiko semmoinen tapa, että koska me tiedetään, että eri yhteiskuntaluokissa on erilaiset ravitsemukset ja niistä johtuvia terveyseroja, niin voisiko olla niin, että ruokajonot, missä sitten jaetaan ruokaa, niin että keksitäisikö tapa, että miten niitä voisikin käyttää sitten hyvään?
Niin siis tässä taustana vielä se, että nykyinen laintulkinta on mahdollistanut kauppiaille ja kaupoille, anteeksi, semmoinen joustavamman tavan sen hävikkiin menevän ruoan toimittamisen sitten näihin johonkin muualle kuin jäteastiaan, eli toisin sanoen näihin ruokajonoihin. Ja periaatteessa tämän pitäisi olla jonkinlainen win-win tilanne, koska ruokahävikkikin häviää, mutta mitään ravintoympyräsuosituksia ei siinä kohdassa sitten kuitenkaan käydä läpi, että mitä sieltä jonosta löytyy. Mitä ajatuksia tästä?
No, Yhdysvalloissa on aika paljon keskusteltu vähän samasta aihepiiristä, että siellähän merkittävä osa toimeentulotukea jaetaan tämmöisinä food stamps, eli tämmöisinä ruokaosto-osoituksina, ja ne ei käy kaikkiin kauppoihin, ja on keskusteltu just siitä, että minkälaista ravintoa näillä food stampeilla nyt sitten ihmiset pystyy hankkimaan, miten se vaikuttaa heidän terveyteensä ja heidän identiteettiinsä ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja mun mielestä on hyvä, että tätä selvitetään. Tämä on yksi näkökulma. Toinen näkökulma tietysti ruokajonoihin on se, että kuinka tarkoituksenmukaista se on, kuinka hyvin se toimii, onko järkevää esimerkiksi pitää ihmisiä seisomassa jonossa ja voisiko sitä organisoida jollakin paremmalla tavalla. Onko niin, että ne ihmiset, jotka eivät pysty liikkumaan tai jotka esimerkiksi ovat töissä tai jossain laitoksissa, että heillä ei ole sitten mahdollisuutta ollenkaan saada tätä ruoka-apua.
Miten merkittävä juttu tämä ruokajakelu on vielä kirkossa tai kirkon diakoniatoiminnassa?
Kyllä se on ihan, merkittävä. Kyllä. Siinä oli juuri niin kuin Kari sanoi, että se lähti liikkeelle ja sillä oli myös tämmöinen niin kuin poliittinen merkitys, että sanottiin, että kirkko pitää ruokapankit auki niin kauan, kunnes perusturva nostetaan kunnolliselle tasolle, ja tämä uhkaus oli jollakin tavalla sitten Lipposen hallituksen päällä, mutta sitten se ei sitten koskaan toiminut, ja kyllähän niitä vähän suljettiinkin, mutta nyt se lähti uudestaan liikkeelle, ja nyt se on suurin piirtein ennallaan pyörinyt, että siitä on tullut tapa jakaa tätä, niin kuin tuossa insertissä kävi ilmi, niin tätä EUn ylijäämäruokaa, ja jossain määrin myös sitten näitä lahjoituseriä.
Ja kyllä joka puolta niin sanotaan, että ne jonot tällä hetkellä mieluummin kasvaa, kun lyhenee.
Mutta ei se näy noissa tilastoissa kyllä. Että.
Onko tämä sellainen näkökulma, mikä tässä tuli esille, joka olisi noussut kirkossa keskusteluun? Nämä on tietysti asioita, joita nyt ruvetaan vasta selvittämään, mutta kuitenkin kysymyksinä.
Joo, mutta ehkä just palaisin siihen, mitä Kari sanoi näistä innovaatioista, että tämä on kuitenkin olemassa olevaa toimintaa. Tietysti voisi pohtia sitä, että miten sitä voisi kehittää. Onko se painopiste oikea? Jossain vaiheessa puhuttiin sitä, että pitäisi enemmän olla ruokapalvelutilaisuuksia ja että kaikilla ei ole vaan mahdollisuuksia esimerkiksi valmistaa ruokaa näistä ruokapaketeista. Ja sen takia olisi parempi, että valmistettaisiin yhdessä ja se olisi myös tämmöinen yhteisöllinen hetki ja yhteen tulemisen paikka. Se on yksi asia, mutta ylipäätään se, että tarvittaisiin jotain muuta kuin mitä on jo tällä hetkellä, että jotain sellaista innovatiivisuutta kaipaisin, että ei haikalle tätä menneeseen. Ja minusta yksi asia nyt, mikä on tullut esille, on tämä, mitä Alppilassa Kari on ollut puuhaamassa, tämä irtisanottujen ryhmä. Että jotain tällaista, että käsittääkseni esimerkiksi kirkon valtakunnalliset työttömien ihmisoikeuspäivät on lopetettu, vaikka meillä on kuitenkin valtava työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy. Että jotain tämmöisiä uusia avauksia kaipaisin.
Valtakunnallisen ihmisoikeuspäivien lopettaminen ilmeisesti johtuu myös siihen, että se on vähän luutunut se systeemi ja silloin on haluttu niin kuin uusia avauksia.
Tai sitten ei kyetty uudistamaan sitä konseptia.
No aivan oikein.
Että olisi sinänsä oikein. Tietysti musta hienoa, että tämmöinen traditio olisi jatkunut. Niitä kuitenkin järjestettiin melkein 20 vuotta peräjälkeen.
Onko tässä jämähdetty jollakin
tavalla? Mutta se on ollut myös, niin kuin, joo, ja ehkä, nimittäin siis työttömin yhdistyksistä kuuluu viestiä, että ihmiset ei sinne löydy. Ja oman lähimmän työttömiehdistyksen tiloissa, kun olen käynyt niin, ja tavannut sillä toiminnasta vastaavaa, niin sanoin, että ei ihmiset tule sinne niin paljon ainakaan kuin ennen. Joku tulee, mutta hyvin vähän. Ja kyllä niin kun, tässä ehkä työttömät irtisanotut jää yksin suremaan, yksin vaivaan, ja ne ei löydä sitä paikkaa, missä voisi tulla. Mä palaan pikkuisen tuohon niin kun terveelliseen ruokaan. Meillä Alppilassa, Alppilan kirkolla, tiistaisin ruokailu, jossa 2 eurolla saa erittäin terveellisen lounaan. Kokkimme Manuel Sanchez, joka tekee siis Alppilan kirkon brunssia, joka on niin kuin gourmet brunssi lauantaisin 15 eurolla, niin hänen valmistamansa ruoka on sitten se tiistain, ja se on huippuruokaa, se on hirveän hyvää ruokaa. Ja seurakunta jonkun verran sitä subventoi, maksaa siitä osan, ja 2 eurolla saa. Niin mun mielestä se suunta voisi ehkä olla just semmoisia, niin kuin Heikki sanoi, että tehtäisiin ruokaa yhdessä ja ylipäätänsä niin kuin tarjotaan ruokaa, joka on terveellistä, hyvää, antaa malleja, että mitä voidaan syödä mieluummin kuin että annettaisiin niin kuin epäterveellistä ruokaa.
Niin sä mainitsit tuossa aluksi jo niin kuin tämän 0,03% on suora raha-avustusta, mutta me mainittiin aluksi tämä 1400 diakonia. Ja diakonin virkahan on edelleen kaiketi pakollinen, jokaisessa seurakunnassa sellainen on oltava, niin tämä human resources juttu tällä kirkolla kuitenkin kaiketi olisi olemassa, jos kohta rahaa ei niin paljon ole antaa, mutta aikaa voisi olla.
Ja mistä tämä jämähdys sitten jo?
Niin. Ja siis tämähän on se todellinen voimavara ja niin kuin innovaatioiden niin kuin keskus, että se voi lähteä siitä liikkeelle, koska meillä on ihmisiä, joilla on niin kuin aikaa miettiä. Tosin taas täytyy sanoa, että kirkolliskokous on heikentämässä tätä, että välttämättä joka seurakunnassa ei ole enää diakonin virkaa, jos rakenneuudistus kirkossa nyt kähtää määrättyyn suuntaan, vaan ne menisi niin kuin yhtymätasolle. Mutta mä oon samaa mieltä. Tällä hetkellä on, ja tulevaisuudessakin varmaan on resursseja. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin herätyskellojen paikka diakonien sisällä myös niin kuin katsoa uudelleen, että hei, missä on nyt ne ihmiset, jotka tällä alueella on ne suurinta apua tarvitsevat, ketkä kärsivät eniten, lähteä kysymään. Ja niin kuin vanha sana jalkautua voisi ehkä olla muodossa havahtua näkemään ja kuulla, aistia sitä, missä mennään tällä hetkellä.
Kun kaikki myöntää varmasti aulisti, että joku tämmöinen ruokajakelu ei voi olla mikään ongelman ratkaisu. Se on ainoastaan laastari, jolla pistetään pulppuavaa haavaa jollakin lailla umpeen. Niin onko tässä tavallaan kyse myös siitä, että semmoinen tavoitteellisuus, työ, jota tehdään, niin sille jotenkin asettaa sellainen tavoite, että eihän diakoniatyö, eihän ruokajono voi olla lähtökohtaisesti joku sellainen asia, mikä on olemassa aina ja ikuisesti. Se on olemassa tiettyä tarvetta varten, mutta eikö se pitäisi katsoa jotenkin pykälä eteenpäin, että mihin me halutaan mennä, mitä me haluamme tällä saada aikaiseksi. Onko tämmöinen tavoitteellisuus hukassa?
No joskus silloin aikana oli tämmöinen optimistinen anekdootti, että kun on kirkossa diakoniatyötä ja yhteiskunnallista työtä, niin jos vessassa menee viemäri rikki, niin diakoniatyö siivoo sen lattian ja yhteiskunnallinen työ korjaa sen putken. Mutta ehkä tämmöinen putken korjaus visio on laajemminkin yhteiskunnasta kadonnut, että aika lailla me kamppaillaan samojen ongelmien kanssa, jotka meille jäi silloin 90-luvun laman jälkeen, että meillä on pitkäaikaistyöttömyyttä, meillä on köyhyyttä, meillä on paljon lastensuojeluasiakkuutta ja tämmöistä syrjäytymiseen köyhyyteen liittyvät ongelmat on tullut jäädäkseen ja oikeastaan on kyllä ihan tarpeellista miettiä juuri näitä laastareitakin ja pohtia juuri sitä, että miten esimerkiksi näitä leipä- ja jonoja, ruokajonoja voitaisiin kehittää niin, että ne palvelisi tästä hamaan tulevaisuuteen niin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.
Mutta eikö tässä ole kysymys oikeastaan niin kuin suuremmasta kysymyksestä kuin kirkosta tai diakoniasta, yhteiskunnallisesta muutoksesta? Että minusta jotenkin ollaan vähän avuttomia koko yhteiskunnan tasolla, että voidaanko me tehdä näille ongelmille mitään. Tuntuu, että jotkut Euroopan tason Kreikan velkoitut on niin suuria, että energia menee niihin ja sitten niin kuin paikallistason hyvinvointivaltion todellisuus alkaa olla, että sitä ei enää jakseta puhua.
Niin, tietysti jos katsotaan pitempää historiaa, niin näyttää nyt tällä hetkellä siltä, että ne vuosikymmenet, jotka oli niitä kutsuttuja hyvinvointivaltion kultaisia vuosikymmeniä, niin ne oli aika poikkeuksellisen harmoninen aika ja sellainen aika, jolloin yhteiskuntapolitiikalla pystyttiin hyvin tehokkaasti purkamaan yhteiskunnallisia ja lieventää yhteiskunnallisia jännitteitä jopa niin pitkälle, että voitiin sanoa, että ne oli suurelta osin kadonnut, että kaikki oli suurta yhtenäistä keskiluokkaa, mutta pitemmällä aikavälillä se on aika poikkeuksellinen ajanjakso ja nyt ehkä ollaan siirrytty sellaiseen ajanjaksoon, jossa sitten on pakko asettaa tavoitteet vähän vaatimattomammiksi.
Mitä te arvioitte, osaako kirkko pitää esillä tätä omaa diakoniatyötään? Siis tämmöiseen asiakaskontaktien esimerkiksi rekisteröinti on luovaa hommaa, joka vaihtelee seurakunnasta toiseen, eikä se aina ihan kaikkia standardeja täytä, mitä joku tarkempi kirjanpitäjä pyytäisi. Onko tämä ongelma osaltaan, että kirkko ei kommunikoi riittävän tehokkaasti ja riittävän hyvin omista asioistaan, esimerkiksi diakoniatyön saralla?
Kyllähän tälläkin viikolla oli Hesarissa iso juttu diakoniatyöstä Helsingissä ja diakoniatilastoista, että ei se nyt ihan pidä paikkaansa, mutta ehkä enemmän se ongelma on se, että niin kuin vasen käsi ei tiedä, mitä oikea käsi tekee, että nyt ollaan tässä seurakuntarakenneuudistuksessa luopumassa tästä diakonian viran pakollisuudesta ja osoitetaan mun mielestä todella huonoa historialukutaitoa ja historian tuntemusta, että kuitenkin juuri tämä pykälä on ollut se salaisuus sille, että meillä on syntynyt näin vahva seurakuntadiakonia meidän kirkkoon ja nyt tuntuu, että sitä ollaan hyvin kevyin perustein ja hyvin heikon valmistelun jälkeen niin tuosta vaan heittämässä se roskakoppaa ja sanomassa, no eihän sillä oikeastaan olekaan mitään isompaa merkitystä.
Tässä puhutaan sitä, että kirkko on diakoninen. Onko tämä nyt sellainen asia, mikä on näiltä päättäjiltä kirkossa itseltään hukassa, Kari Latvus, ajatuksena?
No se toi, mihin Heikki viittasi, niin kysymys siitä, että voidaanko luopua jostakin niin kuin minimistandardista, niin minusta se on niin kuin periaatteellisesti tosi iso asia. Et aikaisemmin ajateltu, että ja 40-luvun keskellä niin kuin sodan niin kuin jälkimainingeissa on varaa päättää, että pitää olla joka seurakunnassa diakonian virka. Ja nyt me sanotaan, että pitää olla niin paljon joustavuutta, että seurakuntayhtymän sisällä olevat virat voidaan niin kuin liikuttaa sinne ja tänne. Voidaan taata sikäli pienempiä yksiköitä, että sillä voi olla vain niin kuin osa diakonian virkaa. Minusta on niin kuin käsittämätöntä puhetta, että meillä on nyt niin paljon huonommin talousvarat kuin 40-luvulla. Et meidän täytyy luopua tästä. Mä en osta sitä, että miksi tämä muutos tulee kirkkoon. Ja siis kirkolliskokouksessa tästä äänestettiin. Ja toivottavasti Heikki äänestyttää uudestaan nyt taas joukon.
Kyllä se voisi mennä vielä. Viikolla, tai alkavalla viikolla äänestetään.
Kyllä. Joo. Sen verran vielä on kysyttävä, että onko tämä tämmöinen lievä jämähtäminen, minkä mä nyt tulkitsin, että tässä diakonian kentällä on, niin mistä se on seurausta? Se jäi vähän epäselväksi.
Onko se tästä uudistamisesta tai tästä epävarmuuden tilasta?
Kyllä, siellä on niin kuin monenlaista. Niin. Sitä voi hirveän monesta eri näkökulmasta lähestyä. Yksi näkökulma, mitä ei ole vielä ollut esillä, on ollut se, että on pitkään valinnut epävarmuus siitä, että onko diakonian virka, hengellinen vai maallinen virka, ja jotenkin kirkko ei ole päässyt yhteisymmärrykseen siitä, että mikä tämä diakon, tuleeko diakonaatti vai eikö tule, ja nyt se on tarkoitus sitten esittää taas yksi ehdotus siitä, että miten se voitaisiin toteuttaa. Se on pitänyt tiettyä epävarmuutta, ja se on ehkä jossakin johtanut siihen, että liturgiset tehtävät on korostunut tämän auttamistehtävän kustannuksella, ja sillä voi olla osittain merkitystä.
Eli diakoni pistetään tärkeämpään työhön huiskimaan alttarille Jumalan palveluksiin sen sijaan, että hän viettäisi yksinäisten vanhusten piirissä aikaa, niinkö?
No se on se kauhukuva, mikä sitten tehdään, mutta se on ehkä karikatyyri. Mä en näe sitä kauhean suurena ongelmana, että diakonia työntekijät ovat mukana messuissa. Mutta siis mä kaipaisin sitä, että päästään strategiseen suunnitteluun, päästään siihen, että voidaan katsoa, mitkä ne paikalliset ongelmat on aidosti. Ja sitten sen kokoisiin haasteisiin vastata, jotka sieltä nousee esille. Siis mä peräänkuulutan niin kuin strategiatyöskentelyä ja sitä kautta nousevia, niin kuin, että nostetaan ongelmat esille ja sitten katsotaan, että mitkä on ne välineet, mitkä vastaa siihen tarpeeseen, niin sitten toimitaan sen mukaisesti. Ja ollaan myös niin kuin valmiit lähtemään uuteen.
Kiitoksia.
Kari Latvus, Heikki Ilma.
Kiitos.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisonttia. Ohjelman lopulla tutustumme erilaiseen tapaan olla diakoniatyön vapaaehtoinen. Eläkkeelle pankinjohtajan työstä jäänyt Hannu Routamaa tarjoaa neuvoja ylivelkaantuneille. Mutta ennen häntä puhutaan hetki Martinus-säätiöstä.
Nimittäin muutamat suuremmat seurakuntayhtymät Suomessa ovat perustaneet diakoniatyönsä taustalle säätiön siinä toivossa, että yhteistyö ja uusien työmuotojenkin etsiminen esimerkiksi sosiaaliviranomaisten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa olisi joustavampaa. Tampereen seurakuntien Martinus-säätiön kautta muun muassa rakennetaan asuntoja kuntoutujille, etsitään työpaikkoja työttömille ja tuotetaan kehitysvammaisten henkilöiden päivä- ja työtoimintaa.
Seuraavassa äänessä ovat toimitusjohtaja Merja Kerttula Martinus-säätiöstä sekä toiminnanjohtaja Anne Kangasniemi Messi-toimintakeskuksesta.
No, Martinus-säätiö on siis Tampereen Evolut-seurakuntayhtymän diakoniasäätiö ja ajatuksellisesti säätiöllä on siis monenmoista toimintaa, mutta että ehkä mikä se olisi niin kuin se ydin, että miksi säätiöitäisi tai miksi haluttaisiin niin kuin tiettyjä asioita tehdä säätiön kautta, niin ajattelisin, että säätiö on niin kuin hyvä tämmöinen organisaatio kokeilla asioita ja reagoida nopeasti ja miettiä, että mikä tapa tehdä juttuja olisi niin kuin semmoinen notkee.
Siinä, missä seurakuntayhtymä ei ole.
No en mä nyt noinkaan halua sanoa, mutta että jotenkin sellainen, niin kuin, me ollaan viime aikoina puhuttu jonkin verran siitä, että säätiön kautta toteutetaan hankkeita ja säätiö voisi toimia niin kuin, täällä Tampereella niin kuin tämmöisenä niin kuin hankeoperaattorina. Eli esimerkiksi niin kuin ihan tämmöisten eri rahoittajien ESR:n tai RAUN tai ties minkä kautta sitten voitaisiin näitä rahoituksia niin kuin hakea ja ollaan tietysti haettukin. Ja että säätiö voisi hallinnoida hankkeita ja sillä tavalla, että se olisi niin kuin yksi rooli. Ja sitten tietysti niin kuin monenmoista, että meillä esimerkiksi Martinus-säätiössä on tämä sosiaalinen yritys, joka on niin kuin kuitenkin diakoniasäätiön omistama sosiaalinen yritys ja ehkä ainutlaatuinen taustaltaan Suomessa.
Mikä toimiala teillä muuten tässä yrityksessä ne on? Sä taidat olla sen toimitusjohtaja, jos mä nyt oikein tätä nettisivua luin.
Joo, mä vedän tätä Martinus-palvelut Oy:tä ja me toimitaan niin kuin monella alalla. Että alkuperäinen idea oli se, että tuotetaan tiettyjä asioita niin kuin seurakuntayhtymälle, tämmöisiä tukipalveluita. Ja että me palkataan työntekijät ja he menee sitten tekemään niin kuin seurakuntaan erilaisia juttuja. Ja tälläkin hetkellä meillä on esimerkiksi keittäjä ja meillä on siivousprojekteja ja tämän tyyppisiä. Mutta sitten tähän matkan varrella on niin kuin mukaan tullut muitakin juttuja. Että meillä on esimerkiksi tuolla Tampereen itäpuolella tuolla Vehmaisissa tämmöinen pieni autokorjaamo. Me kutsumme sitä M-huoltamoksi ja siellä me ollaan, se on sillä tavalla seurakunnan niin kuin käynnistämä ja seurakunnan autopajatoiminnasta lähtenyt liikkeelle. Et me ollaan saatu sitten tämmöisiä niin kuin ihan oikea autokorjaamo sinne aikaiseksi ja siellä me lähinnä nuoria niin kuin työllistämme. Eli monialainen oli kai vastaus tuohon kysymykseen.
Anne Kangasniemi, mikä tämä paikka on, missä me ollaan nyt tällä hetkellä?
Me ollaan nuorten ohjaus- ja toimintakeskus Messissä. Messi on tämmöinen monen toimijan yhteisyritys, eli meitä Tampereen seurakuntayhtymän lisäksi rahoittaa Namika, ja sen lisäksi me haetaan myös niin kuin ulkopuolisia rahoituksia Raha-automaattiyhdistykseltä, aluehallintovirastolta.
Että mitä täällä Messissä tapahtuu?
Meillä on Messissä, siis me tehdään töitä nuorten kanssa, me tehdään töitä nuorten perheiden kanssa. Kaikilla on joku oma juttunsa, mikä he tarvitsevat apua. Messin pajalla nuoret ovat neljänä päivänä viikossa ja heille oikeastaan yhteistä on tämmöinen sosiaalisten tilanteiden pelko. Eristäydytään kotiin ja ei uskalleta lähteä pois. Meillä tehdään vankiperhetyötä, meillä tehdään työtä sellaisten perheiden kanssa, mitkä tarvii apua ja sellaista vähän spesiaalia apua, mitä ei niin kuin peruspalveluista saa.
Me ollaan yhdessä valmisteltu tällaista Polku X-hanketta ja tämä on tällainen niin kuin nuorten työllistämiseen ja työelämän ohjaamiseen tai koulutuksen ohjaamiseen liittyvä hanke, että saataisiin niin kuin seurakunnat mukaan tähän nuorten niin kuin työllistämiseen vahvemmin ja saataisiin sellaista niin kuin mallia tänne, että saataisiin pois nuoria tästä syrjäytymisen niin kuin kehästä ja myöskin sellaista, että kun täällä esimerkiksi messinpajalla on nuoria, niin mitä sitten seuraavaksi, että jos saadaan heidät niin kuin mukaan systeemeihin, niin voitaisiko me sitten tarjota vielä jotain ennen sitten sitä kovaa työelämää tai koulutuspaikkaa tai muuta. Että tämä Polku X-hanke on niin kuin säätiö on siinä hakijana ja rahoituspäätös tulee tuossa toukokuun alkupuolella ja sitten tiedetään, että päästäänkö yhdessä toteuttamaan tällaista parivuotista niin kuin hanketta.
Merja Kerttula, onko tämän säätiön kautta jotenkin yksinkertaisempaa toimia sitten viranomaisten kanssa jotenkin kolmannen sektorin toimijana kuin mitä se olisi suoraan esimerkiksi seurakuntayhtymän toimesta, suoraan tämmöisen kirkollisen organisaation toimesta?
No ehkä jos ajattelee tuollaista, niin kun tuossa viittasin noihin hankeasioihin ja hankehakuihin ja tämän tyyppisiin, niin ehkä niin kuin tämmöisillä pienemmillä hallinnollisilla päätöksillä voidaan niin kuin toimia, että se nyt on ehkä niin kuin yksi asia. Ja sitten tietysti jos ajattelee tätä sosiaalista yritystä, niin silloin kun yritystä perustettiin 3 vuotta sitten, niin mietittiin sitä, että onko se niin kuin seurakunnan perustehtävä perustaa yrityksiä ja sitä kautta tämä Martinus niin kuin tuli tähän mukaan. Et kuitenkin Martinus-säätiö on diakonia-säätiö ja haluaa niin kuin toimia heikossa asemassa olevien ihmisten hyväksi. Ja niin kuin tämä toiminta sinänsä on ihan niin kuin diakonian ytimessä, mutta sitten ehkä tämä rakenne, että puhutaan niin kuin osakeyhtiöstä ja sen perustamisesta, niin oli jotenkin luontevampaa sitten niin kuin Martinus-säätiön kautta.
Anne Kangasniemi, miten tämä säätiö mahtuu tänne käytäville muiden toimijoiden sekaan? Onko täällä jotenkin jako kristilliseen ja ei-kristilliseen toimintaan olemassa?
Meidän katsontakanta työhön on hyvin niin kuin diakoninen ja kyllä me kaikki tänne mahdutaan. Toki Martinuksella on ihan omat tilatkin tuolla toisella puolella koskee, mutta lähtökohta on se, että me ollaan yhdessä paljon enemmän. Ollaan me sitten, tehdään me sitten Martinuksen kanssa tai Namikan kanssa tai Tampereen kaupungin tai kenenkään kanssa me saadaan yhdessä paljon enemmän aikaan kuin se, että me tehtäisiin pelkästään seurakunnan perhe- ja nuorisodiakoniana työtä.
Merja Kerttula, nyt 3 vuotta ollut toimitusjohtajana sosiaalisessa yrityksessä. Mikä on tässä kaupungissa toisin kuin ennen tämän yrityksen perustamista?
No jaa, mehän ollaan tietenkin hyvin pieni yritys, että en mä tiedä, pystytäänkö me Tampere-tasolla mitään muuttamaan, mutta ehkä jonkun yksilön tasolla ollaan voitu vaikuttaa asioihin. Ollaan voitu tarjota hänelle niin kuin mielekästä tekemistä, ollaan voitu tarjota hänelle työtä ja työkokemusta. M-Huoltamolla erityisesti nuorille ensimmäisiä niin kuin kosketuksia työelämään, työelämän pelisääntöihin, siihen, että joka maanantai pitää tulla sinne paikan päälle. Ja sitten ehkä niin kuin muiden työntekijöidemme osalta paluuta työelämään. Et yksilötasolla niin kuin enemmänkin. Et kyllä me, niin kuin, jos ajattelee sitten, että meillä on 10 työntekijää ja niin kuin tällaisella volyymilla toimitaan, niin ehkä se Tampereen kokonaisuuden tasolla on aika pientä. Mutta ajattelisin, että ollaan kuitenkin siinä ytimessä, mitä meidän pitääkin tehdä. Ja kun mietin niin kuin nuorten tilanteita esimerkiksi, niin jotenkin hirveän vahvasti tulee niin kuin se olo itsellekin, että oikeita asioita niin kuin tehdään.
Nyt semmoinen ihan yksinkertainen lyhyt kysymys, että miksi? Mikä se on se kirkastettu, kiteytetty työnäky, joka teillä tässä omassa työssänne on?
No onko se hirveän naivia sanoa, että haluaa niin kuin toimia toisten ihmisten hyväksi? Ja kun mulla on kauppatieteilijän tausta, niin mua viehättää erityisesti niin kuin ajatus siitä, että kuinka mä pystyn tässä sosiaalisessa yrityksessä yhdistämään niin kuin tällaiset diakoniaan ja sosiaaliseen kuntoutukseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen liittyvät asiat niin kuin tähän liiketoimintaan. Kuinka mä saan tämän pelittämään niin kuin liiketaloudellisesti. Et se on niin kuin se mun, mä oon ennen tätä työtä, niin mä oon toiminut Tampereen kaupungilla erilaisissa sosiaalisen yrittäjyyden kehittämishankkeissa. Ja sieltä niin kuin jotenkin kolahti mulle se, että vaikka mulla on tämä koulutus, niin kuin se, että kuinka nämä asiat voidaan yhdistää, niin se on niin kuin se näin niin kuin henkilökohtainen asia. Mutta sitten taas niin kuin tuossa ehkä äsken jo tulikin kerrottua ne, että mitä tämä niin kuin voi tarkoittaa muille ihmisille ja miten voidaan niin kuin toimia toisten ihmisten hyväksi niin kuin näissä organisaatioissa.
Tamperelainen pankinjohtaja Hannu Routamaa ryhtyi eläkkeelle jäätyen tekemään vapaaehtoistyötä. Hän on paitsi Pirkkalan syöpäyhdistyksen puheenjohtaja, myös vapaaehtoinen talousneuvoja. Routamaa antaa talous- ja rahaneuvontaa yhdessä 10 muun vapaaehtoisen kanssa Tampereen seurakuntien käynnistämän suurella sydämellä verkkopalvelun välityksellä. Talousneuvonta on eri asia kuin virallinen velkaneuvonta. Siitä, mistä tarkemmin on kyse, kertoo nyt Hannu Routamaa itse.
Jäin joitain vuosia sitten eläkkeelle ja siinä yhteydessä sitten tuli ajatus, että lisääntyvä vapaa-aika täytyy myös hyödyntää sekä omaan itseen tai sitten omaa osaamista käyttää yhteiskunnan hyväksi. Ja siitä sitten lähti liikkeelle, että vapaaehtoistyöhön ja oli vielä hyviä ystäviä seurakunnan piirissä, jotka kysyivät sitä, että mitä aiot eläkkeellä tehdä, ja näin sitten Tampereen Evult-seurakuntien suurella sydämellä yhteyteen perustettiin tämmöinen talous- ja raha-asian neuvonta, jota työtä olin koko aktiivi ikäni työelämässä tehnyt.
Niin sä olit pankinjohtajana. Minkä tyyppisiä ongelmia ihmisillä on raha-asioissa?
Ne ongelmat syntyy usein, tulee avioero, tulee sairautta, tulee työttömyyttä tai sitten näiden lisäksi vielä täydellinen osaamattomuus siinä, että pitää aina vähän olla takataskussa yllättävien varalle.
Jonkinlaista tämmöistä talouteen liittyvää uusavuttomuutta ihmisille.
Selvästi on uusavuttomuutta. Se, että yksinkertaisesti laitettaisiin paperille tulot ja sitten ne menot, mitä kuukausittain menee, pitäisi olla niin kuin alitajunnassa, että hei, tässä mun liikkumavara tässä taloudessa, että sitä ei voi ylittää, ei voi liikaa istua ravintoloissa tai pelata pelejä. Se täytyy ymmärtää vaan, että pitää oma kirjanpito, ja se on usein tie siihen, että jos pakottaa itsensä tähän kirjanpidon pitämiseen tuloista ja menoista, niin sillä sitten pikkuhiljaa alkaa oppiin, että näin pitää elää.
Kuinka paljon teillä on asiakkaissa nuoria?
Suuri osa asiakkaista on työikäisiä. Itse asiassa kyllä kaiken ikäisiä, mutta ehkä enemmistö on kuitenkin niitä alle nelikymppisiä henkilöitä.
Et jostain syystä näissä nuoremmissa sukupolvissa on enemmän tämmöistä vaikeutta hoitaa talousasioita.
Niin, koska ne houkutukset nuorille, pikavipit ynnä muut, ne on sen verran suuria, että ehkä he sitten niin kuin kaikkein eniten näihin nuoriin puree, että he haluavat pitää keinotekoisesti tätä elintasoa yllä tätä taustaa vasten. Ja juuri jos ei ole veren perintönä tai muuten tämä järjestelmällinen oman talouden kirjanpito ollut tapana, niin silloin helposti tulee tämmöinen tilanne.
Tästä on ollut puhetta esimerkiksi juuri näiden pikavippien yhteydessä, että se on liian helppoa se luottotietojen menettäminen, jos sieltä vippaa rahaa nuorille ihmisille, jotka ei välttämättä vielä oikein ymmärrä, miten nämä talousasiat toimii.
Kyllä, näin on, ja kun raha-asiat ja velat ovat ulosotossa, niin nuorilla usein sitten on tietämättömyys siitäkin, että ulosottomieskin voi olla kaveri. Hän voi hyvin neuvoa ja tehdä maksuohjelmia, miten edetään. Heidänkin intressissä on se, että asiat tulevat kuntoon, ja meidän tehtävä usein on soittaa ulosottomiehellä. Täällä on tämmöinen henkilö, jolla on näin ja näin. Katsotaan näitä maksuohjelmia. Ja sitten epätietoisuutta on myös siitä, että koska taas luottotietorekisteri on puhdas, nekin puhdistuu aikanaan, mikäli oikein menetellään.
Onko koskaan kiusaus antaa asiakkaalle muita elämänohjeita siinä, kun hän on tullut talousasioidensa kanssa kysymään neuvoa?
Siinä mielessä ei hirveästi kompetenssia ole muihin elämän ohjeisiin ryhtyä, mutta se tietenkin on, että joskus on, ei pelkkä lempeys riitä, vaan on sanottava, että hyvinkin tiukasti, että nyt teet näin ja näin, ryhdyt järjestelmälliseksi tällä tai tällä tavalla, muuten et selviä. Ja sitten aika tiukasti pitää sanoa suhtautuminen sitten tuleviin pikavippeihin. Tiukka pitää olla ja sitä kautta se on sitä ohjeiden antamista, mutta muulle alalle se sitä on vaikea suuntautua.
Paljonko tämmöiselle talousneuvonnalle on kysyntää?
Ikävä kyllä kehitys on näyttänyt nyt ja aivan viime aikoina siihen, että ihmisillä aina enemmän ja enemmän on mennyt perintään saatavia velkoja ja kysyntää kyllä on, mutta edelleen näyttää siltä, että kynnys lähteä tämmöiseen vapaaehtoisenkin talousneuvonnan piiriin on aika korkea, että, mutta selvästi havaitaan, että kysyntää kyllä on. Täällä paikkakunnalla on eräskin liikemiesryhmä, joka on ollut tietoinen tällaisesta suurella sydämellä raha-asiain neuvonnasta, niin he ovat ottaneet yhteyttä ja haluavat kanavoida rahaa tähän toimintaan sellaisille nuorille, joiden ammattiin valmistuminen on vaakalaudalla siitä syystä, että joku talousongelma on tullut esteeksi. Ja yhteiskunnassa on selvästi auttamishalu ja erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn kyllä siihen ollaan huolestuneita ja tässä on muun muassa yksi äärimmäisen hieno kanava, että voidaan auttaa nuoria jopa pienellä rahasummalla, jos on ammattiin valmistumisesta tai koulutuksesta kysy ja on omatta syyttään tai jo ehkä omastakin syystä jotenkin asiat rahallisesti menneet solmuun.
Horisontti seuraavan kerran ensi viikolla. Tämä ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa kaikkialla maailmassa.